Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 11. novembar na našoj su web stranici, gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje. A prije redovnog mosta, u fokusu sljedeće. Na početku 100. godišnjica kraja Prvog svjetskog rata, koju ove nedjelje obilježava svijet, centralna svečanost održana je u Parizu, a vodio ju je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Le 11 novembre 1918.
11. novembra 1918. tačno na današnji dan u 11 sati trube su zasvirale i zvona su zazvonila na svim crkvama u Parizu kao i diljem Francuske.
Et les cloches de toutes les églises ont sonné.
U Prvom svjetskom ratu, ili kako ga istorija još pamti, Velikom ratu, koji je trajao od 1914. do 1918. život je izgubilo oko 9 miliona i 700.000 vojnika i 10 miliona civila. Mnogi koji su se vratili ostali su sa trajnim posljedicama.
Mnogi od onih koji su se uspjeli vratiti kući izgubili su svoju mladost, svoje snove i želju za životom. Mnogi koji su se vratili kući nisu više bili zdravi, ostali su slijepi ili bez nogu i ruku. Pobjednici i pobjeđeni su potom zadugo potonuli u istu tamu. 1918. je bila prije 100 godina. Izgleda veoma daleko, ali bilo je to kao
jučer.
Podsjetio je francuski predsjednik, pa je potom u govoru sa više slojeva, osim uobičajenog osvrtanja na događaj u ovakvim prilikama, podsjetio na važnost univerzalnih vrijednosti i zajedničke saradnje danas, obraćajući se, bez da ih jednom pomene, nekima od 70 prisutnih svjetskih lidera.
Vizija Francuske kao velikodušne nacije, Francuske kao projekta, Francuske kao nosioca univerzalnih vrijednosti, živjela je za vrijeme tog mračnog vremena kao potpuna suprotnost tezi da nacija treba da vodi računa samo o sopstvenim interesima. Pravi patriotizam je sušta suprotnost egoizmu i nacionalizmu koji vode računa samo o sopstvenim interesima. Nacionalizam koji poručuje naši interesi su na prvom mjestu, koga je briga za druge je izdaja patriotizma. Time se briše ono što nacija u pravom smislu znači, što joj daje život, što je čini velikom. Briše se ono što je u njoj ključno, a to su moralne vrijednosti.
Uz upornu kišu u Parizu u nedjelju svjetski lideri, među kojima i američki predsjednik Donald Trump te ruski predsjednik Vladimir Putin, čije su rukovanje zabilježile kamere svjetskih medija, obilježavanju 100. godišnjice kraja Prvog svjetskog rata uz Macrona i njemačku kancelarku Angelu Merkel, koji su i dan ranije učestvovali u ceremoniji obilježavanja ove važne godišnjice na sjeveru Francuske, oko 70 svjetskih lidera okupljenih kod triumfalne kapije i gledaoci širom svijeta putem televizijskih ekrana prisustvovali su prigodnom programu u kojem su učestvovali muzičari kao što je slavni čelist Jojo Ma, ali i srednjoškolci koji su čitali odlomke iz pisama vojnika iz Prvog svjetskog rata i koji su na kraju povezani rukama na ramenima zajedno sa predsjednikom Emmanuelom Macronom obnovili vječnu vatru na spomeniku neznanom vojniku. Svečanost je počela izvođenjem francuske himne Marseljeze, a završena Ravelovim bolerom u izvedbi francuskog vojnog orkestra. Iako je posljednji vojnik ubijen u Prvom svjetskom ratu, u posljednjoj minuti rata bio američki, američki predsjednik Donald Trump izazvao je kontroverzu jer je otkazao posjet u groblju ratnih žrtava zbog lošeg vremena. Također, neposredno prije okupljanja svjetskih lidera, koji su svi izuzev Trumpa na mjesto komemoracije stigli skupa u posebno zato namijenjenim autobusima, jedna demonstrantkinja u toplesu sa porukom "lažni mirotvorac" ispisanoj na grudima bacila se na konvoj američkog predsjednika, ali ju je policija savladala i privela. Grupa oko 50 aktivističkih organizacija, također u Parizu, popodne održava protest zbog posjete američkog predsjednika godišnjici kraja Prvog svjetskog rata. I dok svjetski lideri okupljeni u Parizu u popodnevnim satima prisustvuju Pariškom mirovnom forumu, na kojem su prvi govornici bili Macron i Merkel, američki predsjednik Trump na posebnoj ceremoniji u Parizu prisustvovao je američkom obilježavanju kraja Prvog svjetskog rata. Kancelarka Merkel je rekla da forum u Parizu pokazuje da, citat, danas postoji volja, i ja ću to reći u ime Njemačke sa punim uvjerenjem, da učinimo sve što je neophodno da donesemo više mirovnog poretka u svijetu, iako znamo da još uvijek imamo puno toga da radimo, završen citat. Pariškom mirovnom forumu prisustvuje i ruski lider Vladimir Putin, koji je, kako su prenijeli mediji, imao prilike da razgovara sa Trumpom tokom današnje ceremonije u Parizu. Putin je rekao da je razgovor bio dobar. Trump i Putin ranije su objavili da neće održavati bilateralne razgovore u Parizu uz obrazloženje Bijele kuće da ne žele da zasjene komemoraciju kraja Prvog svjetskog rata. Osim u Parizu, kraj Prvog svjetskog rata obilježava se na više mjesta u svijetu, dok je na obilježavanju u Londonu u svečanosti uz kraljevsku porodicu, premijerku Terezu May i lidera opozicionih laburista Jeremy Corbyna, glavnu ulogu imao prvi put u istoriji njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su bile Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog nedjeljnika NIN. Bilo je riječi o tome ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog voću. Ko su Vučićevi najveći poltroni? Zašto je poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić izjavio da se Vučiću divi i fizički i mentalno? Kako je selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, koja je osvojila titulu svjetskog šampiona, svoju zlatnu medalju poklonio Vučiću? Zašto je Vučić odbio prijedlog ministra Vulina da njegove slike vise u kancelarijama ministarstva odbrane? Ima li Vučić harizmu? U čemu je sličan, a u čemu se razlikuje od Miloševića? Da li on sebe vidi kao spasioca Srbije? Zašto se stalno svađa sa svojim kritičarima i novinarima koji ne pišu pohvalno o njegovom režimu? Da li je Vučić uvjeren da ga narod obožava, kao i o tome da li se ponaša kao kultna ličnost? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Naše sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog nedeljnika NIN. Gospođo Milivojević, u Srbiji ne prođe bukvalno ni jedan dan bez Aleksandra Vučića. On se svaki dan ili susreće sa stranim državnicima ili otvara fabrike, škole, domove zdravlja i dečje vrtiće, ili najavljuje povećanje plata i penzija, ili se hvali ekonomskim uspjesima, ili sve to zajedno. Jednom rečju, on je sve prisutan uz ogroman publicitet. Gospođo Milivojević, da li se onda može reći Vučić je Srbija?
Pa ne. Ne može se reći, ima Srbije izvan Vučića, bez obzira kako to u posljednjih par godina izgleda. Mislim da i predsjednik Vučić i partija koja je na čelu i njegovi podržavaoci bi verovatno vrlo voljeli da stave znak jednakosti između njih i svega ostalog, ali se to ipak ne događa. Bez obzira na veoma intenzivnu aktivnost da se svaki kritički glas onemogući, da se institucije uruše, da se društvo potpuno promeni, mislim da to ipak na početku 21. veka nije moguće, pa bih rekla da je odgovor na ovo vaše prvo pitanje ne.
Gospođo Mališić, kakav je vaš odgovor? Može li se reći Vučić je Srbija?
Ja također mislim da se ne može reći, mada Vučić ovog trenutka izgleda kao jedino lice Srbije, i to nekako izgleda s polja, iako se čini mi se u unutrašnjosti društva dešava ponešto od onoga što je otpor autoritarnoj vladavini i toj vrsti svevlašća i svemoći koja se širi na sve strane. Tačno je da je Aleksandar Vučić uzurpirao sliku Srbije ovog trenutka, ali ja verujem da to nije slika Srbije.
Gospođo Milivojević, ko su Vučićevi najveći poltroni? Komu najviše laska?
Jao, pa to je sad duga lista, vjerojatno ih je teško imenovati, zato što mislim da je to čitav prvi krug državnih funkcionera. vrlo važno razumeti da to, kako ste rekli, ulizništvo ima zaista važnu sistemsku ulogu. Sistem počiva na prenaglašenom, često ekstravagantno i javnom demonstriranju podrške predsjedniku. Država je postala mesto na kome se zapošljavaju lojalni politički kadrovi i tako se oni nagrađuju za svoje poslušništvo, a sa druge strane državne institucije urušavaju jer se pune nekompetentnim, a lojalnim članovima.
Gospođo Mališić, može li se reći da je Aleksandar Vulin šampion, evo da upotrebim na najdužu reč, poslušništva?
Pa, mislim da ima i drugih. On je osobeni tip poslušnika i ulizice, da tako kažem, ali ima i drugih koloritnih tipova. Ja ne mogu da zaboravim Zorana Babića, koji je jednom u Skupštini rekao: ja se predsjedniku divim fizički, mentalno i na svaki drugi način. On je nedavno izjavio da predsjednik bolje od svakog pojedinačnog funkcionera ima uvid u njegov rad i ono što on želi. Đukanović je rekao da je on blizak Bogu, da je njegova vlast u stvari dolazi od Boga i od naroda. Dakle, to su izjave koje bi zaista mogle da uđu u antologiju ulizištva. One na neki način imaju za cilj da osiguraju dobro mesto tih ljudi unutar partije ili u Vučićevoj hijerarhiji, da ih on označi kao sebi bliskim ljudima. Oni u stvari rade i za sebe i za njega. Vulin, obožavajući Vučića, u stvari govoreći o njemu, pridaje sebi značaj, zato što je to čovjek maltene bez stranke. On je sam stranka, dakle on nema iza sebe ništa sem sebe, i sama činjenica da je on u vlasti, da je toliko visoko pozicioniran, to mora nečim da se plati, uslovno govoreći.
Zanimljiva rasprava vodila se pre godinu dana kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio da Vučićevi portreti vise u svim kancelarijama ministarstva odbrane. Nakon burnih reakcija javnosti, Vučić je javno zamolio svog ministra da to ne radi, na što je Vulin rekao da je Vučić skroman i da će on ipak da okači njegove portrete. Gospođo Mališić, ja jednogodišnje budem u Beogradu, pa nemam pregled situacije. Ima li danas Vučića i fotografija po kancelarijama ministarstva odbrane i po drugim prostorijama administracije?
Ja pravdom kažem, to ne znam i mislim da bi to bila tautologija, pošto se Vučić pojavljuje apsolutno svuda i ta fotografija je čist višak, zato što ljudi se šale ako otvore frižider da će iskočiti Aleksandar Vučić, dakle toliko je on sve prisutan, nema nikakve potrebe da pored njega živog i aktivnog imamo tu mrtvu i hladnu fotografiju.
Gospođo Milivojević, sećam se da su premijerka Brnabić i ministar prosvete Šarčević podržali Vulinov predlog da Vučićevi portreti vise po kancelarijama. A zanimljivo je bilo njihovo obrazloženje. Oni nisu rekli da sad treba obožavati Vučića, nego su rekli da to što će Vučićevi portreti visiti po kancelarijama, da je to jačanje kulta nacionalnih simbola države. Znači, po njima je Vučić simbol države i onda treba jačati njegov kult. Zanimljiva zamena teza.
Pa vrlo zanimljiva zamena teza. Mislim da taj ritual koji se ovdje često izvodi, da oni koji su zaduženi ili koji osjećaju potrebu da izriču hvalospeve predsjedniku Vučiću, povremeno toliko preteraju da to stvarno izaziva odijum u javnosti, izaziva podsmeh, dovodi u situaciju da se sama ideja stvarno obesmisli. Onda predsjednik Vučić, kao da je u seks makina, izlazi i sam onemogućava da se taj razgovor dalje vodi. To govori dve stvari. Prvo, da se samo njegov autoritet poštuje, da bilo ko drugi da izađe i to kaže i bilo kojom vrstom racionalnih argumenata ukaže na neopisivu glupost takvih predloga, to ne bi bilo dovoljno. I druga stvar, da samo on može da pokrene i da zaustavi razne procese koji se u javnosti vode. Prema tome, način na koji on neki od tih razgovora zaustavi ukazuje na to da istom tom snagom te razgovore uglavnom i pokreće.
Gospođo Mališić, ima li Vučić harizmu? Da li bi se on mogao nazvati harizmatičnim liderom, jer lideri oko koji se pravi kult obično imaju harizmu?
Ne, Ne, on nije harizmatičan vođa. On inače i gradi imidž čovjeka koji je zamišljen, koji se nikad ne smeje, koga ne interesuje u stvari ništa što su radosti života, on je samo zabrinut za budućnost Srbije. On od sebe gradi u stvari imidž spasioca Srbije. Takav čovjek ne može da bude u klasičnom smislu idol ili u klasičnom smislu harizmatski vođa. On je više, kako da kažem, vođa koji izaziva strah, od koga ljudi osjećaju da sve zavisi i zaziru pomalo od njega. Dive mu se zbog tolike ogromne moći koju ima i osjećaju da i njihovu malu sudbinu drži u svojim rukama. To je jedan, čini mi se, drugačiji tip vođe. Milošević također nije bio harizmatičan vođa, a on je bio čovjek koji je došao identifikujući se sa nacionalnim problemima Srba itd. Tako da su Srbi pomešali njega i nebeski narod i nekako su tu zavolili tu ideju o Srbiji koja je tamo gde su Srbi. A Vučić je na neki način jedan drugi tip, autoritarni vođa, ali ne harizmatični vođa.
Gospođo Milivojević, kako je vaše mišljenje? Može li se Vučić nazvati harizmatičnim liderom?
Vučić očigledno nema nikakav harizmatski potencijal, nije ličnost tog tipa, ali bi on voleo to. Međutim, on je vrlo osrednji govornik, njegovi govori su neemotivišući, njegovi nastupi se samo montažom dinamizuju da to izgleda spektakularno. On je zaista onako jedna ravna ličnost, ali izrazito autokratska i onda to daje tu auru kojom se širi strah oko njega. On svoju poziciju gradi na nekoliko pretpostavki. Jedna je da on danonoćno brine i zastupa srpske interese, dakle on je zaštitnik. Druga je ta paternalistička, on se ponaša kao pater familija stele, nacije brine nad svima. Njegova pozicija je u stvari pozicija sve prisustva koje je također antiharizmatska, da tako kažem. Ne možete graditi harizmu kad ste svakodnevno i non stop i u svakoj prilici dostupni. On se čini javno dostupnim zato što mislim da njegova pozicija počiva na toj pretpostavci da svi moraju da znaju da on kontroliše sve. On u stvari svojim sve prisustvom šalje poruku da je svugde i u svakom trenutku prisutan. Sloboda Milošević je također prilično ravan, ali je on svoju poziciju gradio na toj harizmi odsustva. On se činio nedodirljivim, on je bio iznad svih, on nikada nije ulazio u dijaloge i time se izuzeo i postavio na jedno posebno mesto. Naprotiv, Vučić polemiše s novinarima na konferenciju za štampu, prekida javne govore, daje naređenja ministrima kako da se ponašaju. Dakle, on je sve prisutan i u stvari ona jedna vrsta sve videćeg oka koji svoju poziciju gradi na činjenici da bdi nad svim. I ta ideja o apatiji, odnosno o strahu koji se posle dugo vremena prvi put osjeća kao element javnog života, počiva, ja mislim, između ostalog i na tom osjećanju da su instrumenti kontrole totalni.
Gospođo Mališić, evo gospođa Milivojević je pomenula tu Vučićevu osobinu koja, rekao bih, ne dolikuje kultnim liderima. On se stalno svađa sa svojim kritičarima i novinarima koje ne hvale njegov režim. On im odgovara i na najsitnije zamerke. E sad, za nedodirljive lidere, kakav bi Vučić hteo da bude, to obavljaju sitni poslušnici. I za Vučića to rade poslušnici u režimskim medijima, ali on onda sam osjeća potrebu da naruži svoje kritičare. Otkud mu ta potreba?
Pa ne znam, meni se nekad čini da bi on hteo da bude i sam svoj portparol i portparol svih drugih. I jednostavno on ima potrebu da učestvuje u svemu, da sve od njega zavisi. I mislim da to proizilazi iz njegove fiksne ideje o tome da on mora da bude spasilac Srbije. Meni se to nekako čini kad posmatram kako se on pojavljuje svuda kad otvara fabrike. Njemu je strašno važno da napravi ekonomski rezultat. Njemu je bilo strašno važno da reši, naravno, pitanje Kosova i da uđe u istoriju kao neko ko je rešio taj problem. On ima pomalo megalomanske zahteve od sebe. i ne može da izdrži da se svuda ne pojavljuje i da sve to ne kontroliše, jer mu se čini da on, samo on to može da uradi. To je, ja mislim, jedna opasna pozicija ako vi verujete da vi možete biti zamena za državu, zamena za vojsku, zamena za policiju, zamena apsolutno za sve. A to se videlo u trenutku kad se raspravljalo o plagiranom doktoratu Siniše Malog i Nebojše Stefanovića, on je rekao da su ti doktorati dobri. Dakle, on je zamenio i komisije. Znači, on može apsolutno sve. To je jedna moć koja proizilazi iz njegovog osjećanja da on bukvalno može da kompletnu Srbiju drži, svaki njen deo, svaki damar Srbije da može biti pod njegovom kontrolom. Mislim da je to opasno i da vremenom to ulazi u malignu fazu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedjeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, čini se da je Vučić uveren da ga narod obožava. On je jednom prilikom rekao, govoreći o odnosu svetskih sila prema njemu i Srbiji, da njega niko ne voli osim građana Srbije.
Možda je uveren da ga građani vole, verovatno jeste, to mu i ti izborni rezultati i ovi silni hvalospevi kojima je od jutra do večeri okružen govore. Međutim, ja mislim da se onda u toj ljubavi pojavljuju pukotine. On je nedavno izašao sa tvrdnjom da njegov plan za Kosovo narod nije prihvatio, da on nije naišao na razumevanje, to je veoma ozbiljen problem za nekog koga narod voli, da je on izašao sa planom koji narod ne podržava. Nema gore stvari za nekog čija karizma počiva na kultu ili čija politička pozicija počiva na kultu ličnosti i ko je deklarisan i populista, da niti on razume narod, niti narod prihvata ono što on nudi kao političko rješenje. Meni se također čini, možda malo drugačije nego Vesni, da on to što demonstrira kao svest o svojoj superiornosti i sposobnosti da kontroliše sve i čitav život i u stvari jedna duboka nesigurnost, jedna duboka svest o svojoj neadekvatnosti u mnogim stvarima. Dozvolite da vas podsjetim da je najveći period političkog života Aleksandra Vučića protekao u obožavanju ili u direktnom druženju sa dvojicom haških optuženika, jednim neosuđenim, jednim osuđenim ratnim zločincem, i da takav politički balast da bi se izveo salto mortale ili promjena kako je Aleksandar Vučić izveo, zahteva ili javno distanciranje od toga ili sasvim drugačije ponašanje. Nijedno od ta dva se nije dogodilo. Aleksandar Vučić veoma nesigurno balansira sve te stvari, stvarajući utisak u javnosti da on sve kontroliše.
Gospođo Mališić?
Ja se slažem da je njegov odnos prema sopstvenoj moći kontradiktoran. S jedne strane, on će reći, na primjer, da je njemu malo, čak i 60% podrške ljudi, ako postoji jedan glas protiv, on želi da mu objasni šta je on hteo. Dakle, on pokazuje da želi više od toga. S druge strane, on stalno ima istraživanje javnog mnenja koja mu propituju šta ljudi misle. Dakle, on ima stalno zaista strah, verovatno, i nesigurnost da li je to što radi, da li će to kao mehur od sapunice jednog trenutka da pukne. I mislim da se ta nervoza osjeća sve više i više kako vreme ide. Bojim se da će se graditi još jače autoritarni kult Vučićeve vlasti. Ali jednog trenutka tome dođe kraj. Mislim da je on toga svestan, on je nekoliko puta, otkad je u stvari došao na vlast, govorio o tome da on zna da se u Srbiji ljudi obožavaju vođu, pa će sutra da mu okrenu svi leđa. Dakle, ja mislim da je on svestan toga i da se on plaši tog trenutka. Sve to govori o tome da ćemo mi verovatno još narednih nekoliko godina živeti u turbulenciji u kojoj će s jedne strane čvrsta ruka jačati, dok se ne reše verovatno neka pitanja koja su važna.
Gospođo Mališić, da li je Vučićev kult već izgrađen ili se još uvek gradi?
Ja mislim da se kult ličnosti Aleksandra Vučića još uvek gradi. Dakle, to još nije završen proces. Verovatno ćemo još nešto vidjeti.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević?
On se verovatno gradi, oni koji žele da grade kulturu ličnosti ga verovatno grade, ali ja nekako danas hoću malo da afirmišemo demokratske resurse ovog društva. Zaista mislim da to nije nešto tako solidno kao što ta medijska mašina predstavlja, niti može biti. U savremenom svetu su ti periodi i rokovi ograničeni. Znam da u zemljama sa dužom autokratskom tradicijom ima više mogućnosti da ti političari duže traju, ali mi se čini da to ovde neće biti slučaj, možda će biti naravno dementovana. Hoću da kažem da političar koji je istinski i duboko nacionalista, koji to s ponosom ističe, koji je pola života bio radikalni nacionalista ili čak možda i ekstremni nacionalista, želi da uđe u istoriju tako što će priznati ili pod navodnicima rešiti problem Kosova, što može biti samo odvajanje Kosova od Srbije. Ne znam kako to može da bude deo kulta koji će u nacionalnoj mitologiji da preživi.
Gospođo Maličić, rekli ste da je to proces gradnje kulta, ali kult kad jednom krene da se gradi, onda njegovom širenju nema granica. Mislite li da bi se moglo desiti narednih godina da gledamo sve nove i nove manifestacije kulta ličnosti? Recimo da će deca pisati pisma velikom vođi, na mitinzima će se uzvikivati "Živeo najveći sin našeg naroda Aleksandar Vučić", u crkvama će se moliti za njegovo zdravlje i dug život, a svaka kritika bit će kažnjavana kao jeres. Možemo li doći u takvu situaciju?
Pa ne znam da li možemo doći u takvu situaciju, ali aplauzi i pisma podrške, to mogu da vidim. A da mu deca mašu i ta druga ikonografija mi je nekako drugačija. Mislim da nije on čovek koga bi to zadovoljilo. Ja mislim da je u stvari u čitavoj tehnologiji njegovoj vladanja, sve je smišljeno zato što on je rešio da završi neke poslove i pokušava da nađe mehanizme kako to da uradi. Jedan od tih mehanizama je verovatno da napravi takav kult ličnosti i takvo obožavanje da može da reši pitanje Kosova, odnosno može da ispostavi taj račun koji je potpuno kontradiktoran sa onim što je njegov početak njegove karijere i da to može da uradi tako, a da ostane na vlasti. Ja verujem da je sve ovo što on radi u stvari deo jednog plana kako da nekoliko stvari ključnih u Srbiji završi i da zato dobije masovnu podršku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević, da li ćemo u narednim godinama imati manifestacije sve većeg i većeg obožavanja Aleksandra Vučića?
Meni se čini da ne. Mislim da je pogonsko gorivo kulta ličnosti emocionalna, afektivna veza koju ja moram da priznam da ne osjećam u Srbiji. Ja sam živela ovde i 90-ih i sećam se kako je to izgledalo kada je Slobodan Milošević dolazio na vlast. Ja tu vrstu energije sada ne osjećam. Ono što sada osjećam mi više liči na drugi period Miloševićeve vladavine, kada su represivni instrumenti ili instrumenti kontrole bili mnogo jači od afektivnih. Dakle, ja nikada u ovim godinama od kada je Vučić na vlasti nisam osjećala tu vrstu entuzijazma i spontane podrške i ljubavi prema Vučiću. Osjećala sam da je to velikom i snažnom presijom, što partijskom, što medijskom, fabrikovano i proizvedeno. Ne kažem da toga nema, te velike podrške, ali ne takvog zanosa i takve emocionalne energije kakva se osjećala 90-ih. Čini mi se da je ovaj kult više izgrađen na represivnim i kontrolnim mehanizmima nego na slobodnom pristanku.
Gospođo Mališić, hteli ste nešto da dodate?
Meni se čini da ne smemo da zaboravimo da je jedan od važnih elemenata kulta ličnosti, odnosno lepak za kult ličnosti, strah. Strah je zaista ovog trenutka, čini mi se, temeljno osjećanje mnogih ljudi, pa čak i mnogih ljudi koji su bliski toj stranci. Kad razgovarate sa njima, vi osjećate da se oni plaše i pod navodima obožavaju.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Mališić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedeljnika NIN i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.